doživetja narave.
Pravi popotnik je tisti, ki, ko gre skozi prostor, neopazen in tih, ne dvigne niti delčka prahu. Ha, pozdravljeni, dragi popotniki in popotnice. V tem kitajskem pregovoru odzvanja stoletja stara modrost, ki je morda bolj kot kadarkoli aktualna v današnjem času. Pomislimo, v enem samem dnevu je bilo v začetku julija opravljenih več kot 200 tisoč letalskih poletov. In če pomislimo na tiste delčke prahu v pregovoru, ha, še marsikaj drugega puščamo za seboj. A naj to ne bo razlog za izgovor. To, kar velja za prave planince, naj bo vodilo tudi povsod drugod. Kar prineseš seboj, tudi odnesi nazaj, kamor sodi. Tudi prve današnje minute našega druženja bodo namenjene okolju in opozorilu na ranljiv alpski svet. Zakaj je človek že pred skoraj 30 leti v naša najlepša jezera pod Triglavom prinesel ribe, ki jih prej tam ni bilo, pravzaprav niti ni tako pomembno. Veliko pomembneje je, da se iz tega nepremišljenega ravnanja, ki je porušilo naravno ravnovesje, kaj naučimo. V drugem delu oddaje pa boste slišali aktualen pogovor s sinom legendarnega zakonskega para, Andreja in Marije Štremfel. Anže Štremfel uspešno trenira mlade športne plezalce, vsi pa si veliko obetajo od svetovnega prvenstva v Moskvi, ki se začenja. Mi pa začenjamo oddajo tudi s pogledom proti vremenskemu dogajanju tega konca tedna, kako bo torej z vremenom, prognostik Jure Cedilnik.
Po noči nas bo dosegla od severa ena malo slabljena, ampak spet ne toliko slabljena fronta, tako da bo začel k nam dotekati bolj hladen zrak, ob tem se bodo pojavljale tudi krajevne nevihte. Te se bodo ponekod na severu in mogoče na vzhodu države pojavljale že nekako v popoldanskem času, potem proti večeru in po noči pa tudi drugod po državi. In potem pričakujemo potem jutri nekako temperature v večjem delu države nekako od 23 do 27 stopinj. Potem pa postopno vse bolj jasno nekako do ponedeljka in v ponedeljek čez dan znova temperature okoli 30 stopinj tudi v notranjosti Slovenije. Potem pa kaže v torek in sredo spet na eno oslabljeno motnjo. Tako da vprašanje, če bo še tako vroče kot včeraj ali predvčerajšnjim, ampak ni pa še konec poletja. Ne. Tudi po tej omenjeni fronti v torek in sredo se bo, kot kaže, znova potem pogrelo na tam okoli 30 stopinj v drugi polovici prihodnega tedna.
Z današnjimi popoldanskimi nevihtami in prehodom hladne fronte se torej končuje vročinski val. No in tudi v gorskem svetu, kot ste slišali, opozorilo pred nevihtami velja upoštevati. Lejn Blaž Lesnik vas lepo pozdravljava in vabiva k poslušanju.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno.
Doživetje narave spremljate in zdaj lepo pozdravljam gostjo, ki prihaja iz Cipre, Slovenija, Špela Berlo, dobr dan.
Dobr dan.
Govorila bova o akciji, ki poteka vsako leto poleti in ima tako zelo značilno ime, da ušesa zastrižejo ogenj in Alpe, ogenj v Alpah. Ne gre za to, da bi kaj požigali, ampak pritegne pa. Opozoriti hočete na okoljske težave.
Tako je.
In letos se usmerjate v ta naš najlepši predel, ki ga vse bolj cenijo tujci, pa seveda tudi domače pesmi opevajo. Jezero pod Triglavom, jezer je seveda več. Opozoriti želite na težavo visokogorskih jezer.
Tako je, ja. Ogenj v Alpah je akcija ozaveščevalna, letos že 30. leto poteka. Poteka v vseh državah Alpskega loka. Letos pa torej Cipra, Slovenija, kot ste že povedali, naslavlja problem dvojnega jezera in pravzaprav umiranje tega jezera. Umiranje se je začelo z vnosom rib, zlatovčic v 90-ih letih, ki so porušile ekosistem, kar se danes kaže v razrastu alg, pomankanju kisika in splošni degradaciji okolja.
Fotografije pred leti, ki so obkrožile Slovenijo prav v poletnem času, so
presenetile, zgrozile in seveda se je od takrat nekaj vendarle storilo, koča je dobila svojo čistilno napravo, ampak težave niso rešene.
Ne, težave niso rešene. Dokazalo se je, da odpadne vode iz planinske koče res prispevajo tudi hranila v jezero. To prej ni bilo dokazano, zdaj zadnji poskusi so to dokazali. Torej, pomeni, da hranila prihajajo tudi iz koče in glede na to, da je množični turizem v gorah je realnost, to ni več stvar, o kateri bi samo polemizirali.
Sploh tu, okrog Triglava?
Sploh tu, koča na Triglavskih jezerih ima več kot 200 postelj, v poletnem času je seveda polno zasedena. To predstavlja problem. Problem pa, kot rečeno, predstavljajo tudi te ribe in potrebna bo pač neka rešitev celovita, ki bo seveda zahtevala zelo veliko finančnih sredstev in pa tudi vsebinske podpore.
Ja, govorilo se je o izlovu, projekt je že bil pripravljen oziroma je že, zdaj kje točno se je zataknilo, ne vemo, ne?
Ja, žal ne vemo, ja. Si pa definitivno želimo, da bi država prepoznala to pomembnost reševanja te problematike. To se ne dogaja samo na Dvojnem jezeru, to se dogaja tudi na planini pri jezeru, kjer pravzaprav prihaja še do večjih problemov, tam se razvijajo neke cianobakterije, predstavlja to ekološko bombo, kolikor pač to pride do vodonosnika. Tudi druga jezera, Kriško jezero in tako, pač so problemi tam, ki jih je treba rešiti. No.
Vemo pa, da je Kraško območje izredno občutljivo in da tudi te pretoki lahko hitro najdejo svojo pot in pridejo,
sigurno,
kot pravite, tudi do vodonosnika.
Gotovo,
poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Ogen v Alpah, kot so nekoč kresovi na vrhovih opozarjali na prihajajočo nevarnost, danes luč z vrhov opozarja na občutljivost alpskega prostora. Z nami je direktorica Cipre Slovenija.
Spremljate poletne doživetje narave.
Špela Berlot, vi boste zdaj ta konec tedna pravzaprav pripravili zanimive delavnice v povezavi s to temo.
Ja, tako. Mi se odpravljamo v soboto za dva dni na Dvojno jezero. Na pobudo Mladih Cipre, Mladinski svet Cipre, smo se odločili, da bomo pravzaprav se mal bolj natančno ukvarjali s stanjem voda. Merili bomo, upravili bomo neke hitre teste nitratov, fosfatov in tako naprej. To je na pobudo dijakinj srednje šole za gradbeništvo in okoljevarstvo, ki so torej članice tega mladinskega sveta. Bomo upravljali te teste, hkrati bomo pa tudi več vsebinskih poglavji. Malo se bomo spoznavali z geografskimi značilnostmi doline Triglavskih jezer. Tudi predstavnica TNP-ja, gospa Tanja Menegalja, nam bo predstavila pravzaprav problematiko visokogorskih jezer. Večer bomo namenili pogovoru o prihodnosti naravne in kulturne dediščine slovenskih Alp z gospodom Borutom Peršoljo in pa še nekaterimi drugimi predstavniki, kjer bomo z odprtim pogovorom probali nekak spodbuditi boljši odnos obiskovalcev gora do gora in začeti to razmišljanje. No. Tako.
Kdo vse se vam bo pridružil, kdo vse je vabljen?
Vabljeni so seveda vsi, pridružili se nam bodo pa pravzaprav. Večinoma smo mladi, od 15 do 30 let. Projekt je namreč podprt tudi za Erasmus sredstvi, tako da smo načeloma targetirali mlade, ampak imamo tudi starejše od 30 in če se slučajno kdo ta vikend odpravlja na Dvojno jezero, dobrodošel, da se nam pridruži, da prisluhne kakšnim našim osebinam, so vsi. Absolutno dobrodošli.
Ja, kaže, da bo vreme v nedeljo sploh primerno in lepo.
Tako.
Kdaj se bo vse skupaj začelo?
Začne se ob 8. zjutraj.
V soboto?
V soboto ob 8. zjutraj iz Stare Fužine. Gremo peš do po tej poti.
Ker ste skupaj?
Ja. V bistvu začnemo ob 6. z avtobusom v Ljubljani. No, gremo z redno avtobusno linijo, seveda.
Javni prevoz?
Ja. Potem pa ob 8. iz Stare Fužine preko planine Blata do doline Triglavskih jezer.
Aha, malce daljše bo, ampak okoljsko in trajnostno.
Tako.
Drugače pač ne gre. Zdaj, ti mladi, ki bodo zraven, za katere že veste, zagotovo, da se bodo pridružili, ti so se prijavili na vašo spodbudo, vaš razpis pravzaprav.
V bistvu smo dali pač obvestilo o dogodku, prijavnico in pozvali mlade, če bi pač koga zanimali, seveda smo uporabili družabno omrežje in odziv je bil res neverjeten.
Hiter?
Zelo hiter, mogli smo zapreti prijave, celo omejiti, oziroma pač reči, ja, vi lahko greste, vi ne morete. Ne? Tako da nas zelo veselino, da nekak je zanimanje mladih za te problematike.
Torej v soboto ob 8 oziroma pri koči boste kdaj?
Pri koči bomo ob 2 z kosilom, potem pa okrog 3:30 naprej s programom.
Naprej s programom in tudi nedelja bo polna?
Nedeljo zjutraj bomo pa najprej merili, torej od 8 do 10 ure poteka merjenje teh osebnosti v vodi.
V dvojnem jezeru.
V dvojnem jezeru, tako. Potem pa se odpravimo dol, na poti bomo tudi spregovorili o pomenu pašništva za ohranjanje kulturne pokrajine. Tako da, če se bo kdo v tistem času vračal dol, dobrodošel, da se nam pridruži.
Seveda pa je, Špela Berlot, pri vsem skupaj pomembno tudi, kako stvar odzvanja v javnosti. Mm-hmm. Ne? Kakšen bo odziv poleti, ko je manj drugih novic in te, ki so povezane s preživljanjem prostega časa v naravi, bolj odmevajo, je zanimanje verjetno veliko.
Ja, tako je. Pravzaprav Ogen v Alpah torej je ravno vsako leto drugi vikend v avgustu. Smo tradicionalna prireditev in zato že pač je nekak medijski prostor nas pozna in ve, da res ne gre to za nek požig, ampak simbolni prižig ognjev, opozorilo na problematiko, tako da pričakujemo odziv. Hkrati pa pravzaprav ta trenutek izkoriščamo tudi za opozorilo na druge probleme, ki se dogajajo v Triglavskem narodnem parku, sploh z vidika varstva narave. V zadnjem času je odmevala v medijih novica o uničenju poti na severnem delu Bohinjskega jezera, ki je v totalnem neskladju z vsemi zakoni, idejo o varstvu narave in vsem tem. Kako je do tega prišlo, je pravzaprav nerazumljivo in bi mogla biti znanstvena fantastika, vendar se je pač to dogodilo.
Veste, kaj je zadej?
Ja, bojda ne bi upravljalec, torej Triglavski narodni park, zadevo ustno potrdil in izpeljala se je torej uničitev te poti, ki je bila narejena, v bistvu to bila ta oska peš pot na severni strani Bohinjskega jezera, ki se je pač desetletja generirala in obiskovalci so jo upoštevali in hodili po cesti oski poti, danes pa je v bistvu z buldožeri te poti ni več in totalno spremenjena je pokrajina. Strašno je, da lahko do neke take zadeve pride. No? Sploh v Triglavskem narodnem parku, v Bohinjskem jezeru, kjer bi mogli vsi stati za tem, da je varstvo narave res prva prioriteta, potem bi vse stalo.
Skratka, opozarjali boste na ostale težave, probleme, ki se pojavljajo v alpskem prostoru. Ogni bojo zagoreli tudi drugod, ne samo
tako
v naši
je,
državi.
Tako je. Tudi drugod po tujini bodo zagoreli. Torej, Ogen v Alpah, oziroma Fire Across the Alps, organizira Cipra Švica. Letos pravzaprav je tema ta, ki naj bi jo naslavljali podnebne spremembe. Vsaka država pa se seveda odloči za lokalno problematiko. Tako da pričakujemo kar nekaj ognjev in upozoril, pa seveda tudi upanja. Ne? Tudi ogen je tudi simbol upanja in s tem pričakujemo, da se bo tudi kaj spremenilo in vera v dobro ostaja v nas.
Tako, če se bo to zasidralo, predvsem naj sporočilo pride čim širše do tako vseh tistih, ki imate radi to območje, radi van zahajate in ne želite, da bi se spremenilo zaradi kakršnih koli nerazumnih posegov van. Špela Berlot, naj torej odzvanja sporočilo, lep konec tedna in čim več odziva.
Najlepša hvala.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognišče.
V nadaljevanju naše oddaje Doživetja narave pa bomo spregovorili malce podrobneje o tej okoljski problematiki, ki se dogaja v središču našega edinega narodnega parka. Zaradi človekovega vnosa rib v jezera pod Triglavom se je porušilo naravno ravnotežje v ekosistemu in spremenil jezerski ekosistem. Posledice vnosa rib so vidne v jezeru na Planini pri jezeru, v Črnem, Krnskem in Dvojnem jezeru. V zadnjem so se razmere od naselitve rib leta 1991 do danes drastično poslabšale. Zato se v Javnem zavodu Triglavski narodni park, Zavodu za ribištvo Slovenije in Nacionalnem inštitutu za biologijo že več let trudijo pridobiti denar za odstranitev rib iz jezera. V kakšni fazi je projekt Vrh Julicev, nam bo povedal sodelavec Javnega zavoda TNP Andrej Arih.
Ta projekt je trenutno v fazi dokončne vsebinske uskladitve z Ministrstvom za okolje in prostor, ki v okviru operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v Sloveniji deluje kot posredniški organ za to operacijo. Načeloma je pričakovati, da bo sam projekt odobren do konca letošnjega leta.
Možnosti za celostno sanacijo dvojnega jezera so se pokazale že pred leti. Zakaj traja toliko časa vse skupaj?
Ja, dejansko se je groba projektna ideja v javnem zavodu Triglavski narodni park oblikovala že v maju 2015. Torej je kar nekaj let že od tega, pri čemer je potrebno seveda upoštevati, da je problematika reševanja stanja dvojnega jezera le ena izmed osebin, ki jo naslavlja sam projekt. Projektne osebine so namreč izredno kompleksne, vključujejo 8 različnih vrst, 4 različne habitatne tipe in pa potrebne ukrepe za njihovo izboljšanje, tako da so bile, potrebne kar obsežne usklajevalne aktivnosti pri oblikovanju dokončne osebine in pa seveda tudi stroškov, ki jih prinašajo načrtovane aktivnosti.
Možnosti za celostno sanacijo dvojnega jezera so se pokazale že pred leti. Zakaj traja toliko časa vse skupaj?
Ja, dejansko se je groba projektna ideja v javnem zavodu Triglavski narodni park oblikovala že v maju 2015. Torej je kar nekaj let že od tega, pri čemer je potrebno seveda upoštevati, da je problematika reševanja stanja dvojnega jezera le ena izmed osebin, ki jo naslavlja sam projekt. Projektne osebine so namreč izredno kompleksne, vključujejo 8 različnih vrst, 4 različne habitatne tipe in pa potrebne ukrepe za njihovo izboljšanje, tako da so bile, potrebne kar obsežne usklajevalne aktivnosti pri oblikovanju dokončne osebine in pa seveda tudi stroškov, ki jih prinašajo načrtovane aktivnosti.
Lansko leto so naravovarstveni nadzorniki Triglavskega narodnega parka spomladi v dvojnem jezeru opazili poleg jezerske zlatovčice še eno vrsto rib, in sicer pisanca, zaradi česar je bilo prvotni načrt treba prilagoditi obema vrstama. Gospod Andrej Arih, zanima me, ali projekt Vrh Julicev predvideva izlov samo iz dvojnega jezera ali tudi iz katerega drugega uvodoma omenjenega, kjer so težave podobne, torej jezero na planini pri jezero, Črno jezero, Krnsko in tako dalje.
Glede na merila, ki jih določa sam operativni program za izvajanje kohezijske politike, lahko izvajamo samo aktivnosti, za katere že poznamo način reševanja. To pomeni, da smo se v samem projektu umili izključno na dvojno jezero, kjer je problematika stanja dokaj dobro poznana. Torej vemo, da je bila v začetku 90-ih let prejšnjega stoletja vnešena jezerska zlatovčica, v letu 2017 je bila dodatno potrjena prisotnost pisanca in načini izlova teh rib, metodologija je že dobro dorečena na podlagi izkušenj iz podobnih ekosistemov v tujini, tako da lahko z gotovostjo pričakujemo, da bomo zagotovili popoln izlov teh rib iz jezera. V primeru ostalih visokogorskih jezer je stanje še nekoliko slabše prepoznano, Zato jih tudi nismo vključevali v samo prijavo projekta.
Torej bo šlo za nek poskus pri dvojnem jezeru, kako se bo stvar obnesla, menda naj bi se rezultati, če bi bil izlov res uspešen in popoln, pokazali zelo hitro.
Glede na strokovna stališča je pričakovati, da bo do izboljšanja prišlo zelo v kratkem času, takoj po popolnem izlovu rib. Seveda pa se problematike dvojnega jezera skušamo lotiti celovito. To pomeni, da se ne bo izvedel samo izlov rib, pač pa tudi neka tehnološka nadgradnja obstoječe čistilne naprave ob koči. Potem se bo povečal sam naravovarstveni nadzor glede obiskovanja tega območja in pa nedovoljenega kopanja in podobnih ravnanj, ki smo jim priča sedaj vsako leto v času poletne sezone.
Še posebej, ko gre za ta povečan obisk prav v teh dneh.
Tako.
Hvala lepa za pojasnila in seveda si želimo, da bi projekt čim prej stekel.
Hvala vam.
Spremljate poletna doživetja narave.
Toliko za danes o okoljskih temah. V drugem delu naše oddaje pa gremo k športnemu plezanju. V Moskvi se je včeraj začelo svetovno mladinsko prvenstvo v športnem plezanju. Naš gost pa bo v nadaljevanju po skladbi selektor slovenske mladinske reprezentance Anže Štremfelj.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Selektor mladinske reprezentance v športnem plezanju Anže Štremfelj je naš gost. Dobar dan. Lep pozdrav, Anže.
Živa.
Med treningi sva se dobila pri pripravah na svetovno mladinsko prvenstvo. V Moskvo odpotujete in zanima me, kako kaže z našimi mladinkami, mladinci.
Ja, mi se zdaj intenzivno pripravljamo na to prvenstvo in lahko rečem, da je ekipa kar na nivoju, delamo na polno in tako da jaz mislim, da tudi bojo rezultati nekako. Upam, da to pokazali. Je pa konkurenca velika, tako da bomo naredili pač maksimalno, kar bomo zmožni.
Koliko vas odpotuje?
Se pravi 13 tekmovalcev, potem sem jaz kot selektor, pa še glavni trener zraven mene je pa Domen Švab.
Discipline bodo vse tri?
Ja, tekmuje se hitrost, balvana in težavnost.
Kje kaže našim najbolje?
Mislim, da še vedno je naš najmočnejša disciplina težavnost, kar ne pomeni, da tudi v balvanih, ob recimo dobri predstavi nekaterih, ne bi mogli poseči po najvišjih mestih, medtem ko pri hitrosti pa smo nekoliko zadaj, bomo pač probali dati maksimum od sebe, ampak nismo pa na nivoju, da bi osvajali najvišja mesta, to bo čisto sigurno. Ne.
Razlog je gotovo tudi v neprimernih razmerah, kajti ni bilo možno trenirati do predkratkega, ne? Ni bilo dvorane za to.
Praktično do par mesecev nazaj je bilo nemogoče hitrost trenirati v Sloveniji, ker mora biti posebna stena, ki jo pri nas ni bilo in smo sicer nekoliko to trenirali v tujini, ampak je to vedno tako, ne? Da bi tega treninga rabili več. Ne? Tako da. To pa mogoče po drugi strani tudi, če govorim za mal daljše obdobje, za nazaj niti ni bilo toliko interesa, ker ni bilo še olimpijske, plezanje še ni bila olimpijska disciplina in nekako zdaj, ko je prišla na olimpijske igre kot tekmovanje v kombinaciji vseh treh disciplin.
Se pravi, se ne da spustiti, ne?
Ja, tako nekako. Mm-hmm. Tako da se zdaj fokus malo tudi zaradi tega preusmeril tudi na hitrost.
Anže, ti si se še, ko si plezo in sam uspešno tekmoval, že spogledoval s tem delom trenerja, no, zdaj si selektor. Mm-hmm. Kaj te je tako pritegnilo pri tem delu? Zakaj rad upravljaš to delo? Če ga upravljaš rad, očitno ja?
Ga, definitivno. Mm-hmm. Jaz sem začel kot v bistvu tekmovalc, jaz sem bil v mladinski reprezentanci, deloma tudi v članski, ne prav velik. Tako da so mene v nesvoje, se mi zdi, tekmovalne ambicije, sem nekako udejanil, sem pač probal, videl, kako to zgleda, biti pač popolnoma v tem treniranju, v tekmovanju. A ne?
Profesionalni šport.
Ja, sicer ne bom rekel, sem bil velik let, ampak sem pa naprimer se vzel eno leto, pa rekel, sem pa čisto samo plezal, pa probal narediti maksimum iz tega, kar sem zmožen. Pa tako sem pa nekako ugotovil, da prav na tista najvišja mesta ne bom sposoben prijeti. Me je pa od nekdaj zanimal tudi trening drugih. Jaz sem usporedno, ko sem še tekmoval, sem se že začel ukvarjati s treniranjem drugih in s časoma se je prevesel iz tega, da je bil fokus na mojih tekmah, na tekmovanju tistih, ki sem jih treniral, ne vem. Se je kar tako samo od sebe nekako
prelilo v trenerja.
Ja. In ja, pa sem začel pomagati pri mladinski reprezentanci, deloma tudi pri članski in potem, ja, sem je prišlo nekako do tega, da sem zdaj v tej vlogi.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
Gost današnjih doživetij narave je Anže Štremfelj, sin slavnega alpinista, tudi večkrat našega gosta Andreja Štremflja in alpinistke Marije Štremfelj. Anže, kaj je pravzaprav pomembno za športno plezanje? Za koga je primeren ta šport? Je potrebno imeti kakšne posebne lastnosti, višina, okretnost, kakšna druga stvar, ki odloča pri tem, ali bo nekdo uspel ali ne?
Ja, zdaj, če govorijo o tem, bolj vrhunskem tekmovalnem plezanju, pa je sigurno pomemben, da imaš neko primerno konstitucijo, se pravi, večinoma so plezalci lahki, se pravi, nekaj pomembno je teža pri plezanju precej. Pa ne samo to, pač od, se pravi, teh čist fizičnih lastnosti, da si to, kar sem omenil, pa da si predvsem mora biti pa nekdo tudi motiviran za to, imeti neko željo, ne obupati, ko kaj ne gre in ustrajati, te stvari so tako, poleg teh. Fizično je pa tako, plezalci so zelo različni, trenutno so v porastu, ne vem, zelo dobro plezajo Azijci, Japonci, so majhni, eksplozivni, lahki, ampak ne vem, je pa tudi Adam Ondra je tudi en fenomen plezanja, je pa naprimer visok čez 1,80 m, ne, tako da...
Višina torej ne odloča. Ne,
težko bi rekel, da je nek fiksen okvir, ki bi rekel, taka konstitucija je najboljša, ampak tako različno bom rekel.
Sicer športno plezanje, zanimanje zanj raste v Sloveniji tudi na tej rekreativni ravni, tu pa verjetno takšnih zahtev seveda ni, gre za en tak užitek, sprostitev, ki je verjetno primerna za marsikoga.
Ja, saj jaz mislim, tako razmišljam, da... Tudi jaz nisem dober v nogometu, pa ga grem lahko igrati, pa zelo uživam, pa verjetno mi manjka ogromno enih lastnosti, da bi bil vrhunski ali pa tako, ne, ampak isto je s plezanjem. Ne. V bistvu pleza, če so smeri primerne, lahko praktično skoraj vsakdo, ne. Ker se da narediti plezalne smeri ali pa balvane zelo različnih nivojev od tudi takih, da nekdo, ki prvič pride, praktično lahko že takoj prvič se premika po steni, a ne na tem osnovnem nivoju. Lahko so postavljene tako, da je primerno tudi za manjše, za večje, tako tudi za otroke. Tako da v bistvu tukaj, če te plezanje zanima, ga lahko probaš ne glede na to, kakšne konstitucije, starosti in tako naprej si.
Kako pa je s starostjo navzdol? Ti si selektor mladinske reprezentance. Katera so tista leta, ko se začne? Oziroma, kako mladi so najmlajši?
Ja, jaz bi rekel, da v bistvu ne bi, ne zdi se mi primerno iti nekih že tako malo bolj resnih treningov z zelo mladimi otroki, ampak načeloma skozi eno igro, plezanje predstavljeno skozi eno igro je pa lahko primerno praktično še za predšolske otroke. Tako da ne vem, jaz sem tudi sicer zelo malo časa temu posvečam, ampak imam kdaj kakšno skupino na eni šoli, ki so stari tudi po 5 let, 6 let.
Predšolski torej.
Ja, ja, in se malo pač super plezajo, se igrajo, to pač ni trening, to je pač zabava.
Seveda.
Plus to, da ima pozitivne stranske učinke, ker izboljša koordinacijo, pač vse neko mišično, osnovno mišično moč, tako premagovanje strahu, če je plezanje v višino. Tako se mi zdi, da je to res tak... primeren zdrav šport praktično res za kogarkoli.
Kaj pa potem, ko morda stvari postanejo bolj resne, kdaj je spodnja starost za vstop v to mladinsko reprezentanco in kako pravzaprav izberete?
Ja, v bistvu, ko so stari tam 14 let, so prvič dovolj stari, da lahko pridejo v mladinsko reprezentanco. Potem je pa tako, osnova so tekme za državno prvenstvo, nekak, da dobimo en tak bazen, se pravi teh mladostnikov, bom rekel, ki pridejo na te izborne treninge in poj glede na rezultate na teh treningih, rezultate na državnem prvenstvu, izberemo neko širšo ekipo, s katero potem bolj intenzivno delamo, se udeležujemo teh mednarodnih tekmovanj in potem gre stvar naprej.
Se izkaže, ne, kdo je tisti,
ja,
ki se, bi popeljal.
Tako je, po par tekmah, ne, in tako se pač potem slika bolj razjasni in vidiš potem. Ni pa vedno lahko izbrati, to pa moram poudariti, da včasih pa je nekak to ena odločitev, ki jo vedno naredimo v upanju, da je
prava,
z željo, da je korektna do vseh in prava, ne. Tako bom rekel.
To je že ena od nalog selektorja in trenerja. Morda na mestu zdaj vprašanje, kaj obsega tvoje delo?
To je pa zelo, zelo širok spekter. To je od same organizacije, urejanja prevozov, izposoja, kombijev, rezervacija, za bivanje, za skupino, do praktično načrtovanja reprezentančnih treningov, prijave na mednarodna tekmovanja, pa potem sama udeležba tekmovanj. Res tak zelo širok spekter je to. No. Do tudi samega trenerskega dela na konkretnih treningih.
Čeprav zdaj nisi uradno trener, ne? To delo si upravljal prej?
V bistvu je tako, no. V Plezni je zaenkrat še tako, da je selektor praktično hkrati tudi trener, ker nimamo tako zelo ločene te funkcije. Tako da kdor je selektor, saj zdaj v tem primeru, kakor jaz poznam zadnje leta, je hkrati tudi trener. Ne pomeni, da ne dela prav trenerskega dela. Ga dela, ampak hkrati pa dela še ogromno teh stvari, ki sem jih prej naštel.
Torej, dela ne zmanjka.
Ne, res ne.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Kaj je, Anže Štremfelj, pomembno pri treningu športnih plezalcev? V bistvu, kako izgleda tak, recimo, poprečen teden? Kolikokrat je trening? Koliko časa na teden?
Ja, zdaj, tako bom rekel, mi z reprezentanco opravljamo treninge tako občasno, ne večkrat tedensko. To je naša vloga, ker vsak pa ima potem neke svoje osebne trenerje. Ne. Tudi jaz sem oseben trener nekaterih, ampak so pa v reprezentanci tudi drugi, ki imajo svoje trenerje, tako da zdaj jaz govorim izključno za sebe, naprimer, kako moje te, ki jih imam osebno treniram.
Z Janjo Garnbret ste se dobro ujela.
Ja, Janja je super, sicer njen oseben trener je Gorazd Hren, ampak na reprezentančnih treningih, Janja je pač res bila že od zmeraj izven serijske, tako da je bilo pač prijetno delati z njo, pa pač res nivo je bil tak, da smo se že takrat
veselili
temu in veselili, kdaj prijo časi te članske reprezentance.
In so prišli zdaj le uspešno, tudi po maturi nadaljuje z odličnimi rezultati. Tako. Trening, pri tem so ostala, kako?
Se pravi, če govorijo o teh, naprimer, tam 18 let starih, s takim največ upravka trenutno trenirajo 4 do 5krat na teden po 3 ure, pa potem sami mogoče tudi še temu dodajo kakšne razgibavanja in to in te vaje, ki jih ne moramo spraviti v naše treninge, ker zmanjka časa za to. Načeloma pa prav ta glaven del je pa pač plezanje, večinoma plezanje. V pripravljalnem obdobju so to tudi te vaje za čisto fizično pripravo, potem pa pretekamo pa vedno bolj fokus samo na plezanju, pač od ogrevanja do plezanja, odvisen kaj na programu, ker pač treba imeti nek plan dela.
No, recimo, kako se razlikuje priprava za, ne vem, kombinacijo za težavnost, za hitrost, za balvane? Se kaj razlikuje priprava?
Ja, pač za balvane je treba pač plezati, se pravi, te kratke, v bistvu postavljamo za njih na treningu že balvanske probleme, ki jih rešujejo. Poudarke je ogromno na koordinaciji, na maksimalni moči, na teh stvarih v bistvu se učimo delati gibe, ki se vedno bolj pogosto pojavljajo na tekmah v tej disciplini, medtem ko za trening smeri pa plezamo daljše smeri.
Vzdržljivost.
Tako, vzdržljivost, ja. S tem, da za hitrost je pa tako, da načeloma je najboljš pač trenirati hitrost, seveda tudi poleg tega so vedno bolj se vključujejo tudi različne vaje, ne. In za boulderje, in za hitrost, to je pa tako. Zato so potem že take bolj
specifične.
Specifike, ampak ja.
No, morda na tem mestu res še razlaga poslušalcem bolderi pa takšna imena. Kakšna je razlika med balvanskim pa težavnostnim plezanjem, recimo?
Ja, se pravi, težavnostno plezanje je plezanje, kjer se pleza v višino, kjer je plezalec, tekmovalec, privezan štrik, upenja komplete, se reče, pač se pravi, poskrbi za svoje varovanje, nekdo ga varuje, in ima na tekmi, naprimer, ima en poskus, ko pade, zaključi s tistim krogom tekmovanja.
Se pravi, cilj je, da pride čim više.
Tako, ja. Čim više, ima nek omejen čas, ampak načeloma hitrost ne bi smela biti glavna ovira, ampak težavnost smeri.
Kaj pa balvani?
Balvani, se pravi, so pa take nizke, so postavljeni na nizkih stenah, brez štrika se pleza, so blazine ali pa ena taka mehka podlaga, da se pada iz teh nizkih sten. Poskusov je več, si omejen časovno, vedno moraš začeti od začetka, tako da to je kar bistvena razlika. Ne.
In cilj je, da se prepleza?
Da se balvan prepleza, če se da najboljše v prvo, ampak lahko pa tudi, če je naprimer omejitev 5 minut ali pa 4 minute, čim hitreje, ne. S tem, da tukaj je potem še omestna točka, ki se tudi šteje, se imenuje bonus, tako da tam šteje samo na balvanih, ali si preplezal do bonusa, ali si preplezal do vrha, medtem ko v težavnosti vsak dosežen oprimek ima svojo višino in je nekako...
Ustrezno število točk.
Tako, ja.
Hitrost pa pač je jasno, čas je omejen.
Hitrost je pa verjetno za laike še najbolj razumljiva disciplina, ker kdor hitrejše pride do vrha, je pač zmagovalec. S tem, da velika specifika je pri hitrosti tudi vedno je ista smer, enaka smer. Se pravi, se ne spreminja, veš, kaj boš plezal na tekmi, medtem ko v težavnosti ne veš, kaj bojo postavili in tudi v balvanih ne veš.
Aha, se pravi, pri hitrosti tudi že prej veš.
Tako, hitrost je v bistvu čist standardizirana
vedno enaka.
Disciplina, vedno enaka. In tudi se lahko postavlja svetovni rekord v bistvu, aha, kar v drugih disciplinah ni mogoče.
Torej, primerljivo, ne?
Tako, ne vem, pač stene so zgrajene po standardu in če na, nekdo na neki uradni tekmi na Kitajskem postavi rekord, je to rekord, ali pa če ga ne vem, nekje v Evropi, ne, je povsod isto.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognišče.
Kakšna so pričakovanja, Anže Štremfelj, zdaj pred svetovnim prvenstvom v Moskvi? No, rekel si že, da se bodo vsi potrudili, se boste, ste se že, v priprave so tekle v redu, se lahko poseže po najboljših mestih.
Ja, jaz mislim, da iskreno, sigurno računamo na vsaj, bom rekel, eno vrstitev na zmagovalni odr. Več od tega pa ne bi napovedoval, zgodi se pa lahko marsikaj. Ne. Smo imeli že izkušnje, da smo imeli, ne vem, v eni disciplini, v posamični starostni kategoriji, prvo, drugo in tretje mesto slovensko. Da je zgledalo pač kot državno prvenstvo, medtem ko naprej lansko leto nismo imeli sploh medalje v nobeni disciplini. Tako da mal je, pač res, na tekma je tekma, mislim, da pripravljeni smo drugače dobro, ampak ne bi pa preveč napovedval. Ja. Definitivno pa pričakujemo kakšno medaljo, to pa lahko rečem.
Konkurenca je vse močnejša.
Ja, to pa res.
Tudi tako, napoved za olimpijske igre je verjetno k temu prispevala.
Ja, jaz mislim, da se vedno več ljudi ukvarja s plezanjem, tudi tako tekmovalno. Vedno več se tudi te nacionalne zveze ulagajo v sam ta tekmovalen šport in ne vem, res, lahko, že v času, odkar sem jaz selektor, to je zdaj peto leto, je konkurenca sigurno vsako leto bistveno večja in vse večja. Tako da ta šport je res tako. Vedno bolj zares gre.
V rasti in vedno večje zanimanje. Kaj pa sam plezaš zdaj, ko si v drugačni vlogi, se še seveda podaš na kakšno vertikalo?
Ja, ja, pač plezanje je meni tako. Plezanje je zame tudi zato en lepših športov, ker tudi ko nisi več tekmovalno aktiven, se s tem lahko ukvarjaš in lahko plezaš v naravi. Jaz, če imam le čas, grem plezati v skalo, to mi je delč najboljša. Delč najrajš tako preživljam prosti čas. Tudi v hribe grem zelo rad, ne prav velikrat, ampak kakšen več raztežajnostno smer. Pa moram reči, tudi glede na to sem tudi postavljal smeri, mi je v interesu, da tudi v svojem prostem času pa plezem tudi na umetnih stenah, da ohranjam en tak nivo, en tak stik. Sej ne plezem tekmovalnega nivoja več, ampak en tak nivo pa vsem želim imeti, da lažje delam tudi postavljavsko delo, aha, in trenersko. No.
Tudi na kakšnih večjih tekmah,
ja, v bistvu,
postavljaš smeri?
Ja, ja, na ta master Ljubljana Drog je bil recimo en tak dogodek, kjer sem bil pač udeležen pri postavljanju pripravi balvanov. Ne. In zato je že fino imeti en tak nivo tudi sam, ne.
Ampak, ko gre pa za ta tekmovanja, kjer tekmuje mladinska reprezentanca, takrat pa seveda ne moreš biti.
Ne, ne, mednarodna zraven, mladinska, ja, tekmovanja ne postavljam. Sem v vlogi selektorja vedno, tako da tam
ne. Če bi izbiral alpinizem ali športno plezanje?
Lahko rečem, da večino časa do zdaj sem se ukvarjal izključno s športnim plezanjem, ampak vedno bolj bi pa tudi me vleče tudi v hribe. Tako, ne zdaj kakšne ekstremne stvari, ampak ne vem, plezanje, na primer v Dolomitih mi je tak res so mi nepozabni dnevi, tako da če mi uspe, kakšen dan preživeti tam je super.
Starša, se pravi, nista priskutila te dejavnosti otrokom, očitno, ne? Očitno.
Ne, sploh ne.
Ostajate v plezanju.
Ja, tudi pač, ne dobimo se velikokrat skupaj, ampak parkrat na let pa tudi gremo skupaj v hribe, pa tako, ne, sploh ne, v bistvu ste naredila reklamo.
Po planinsko ali prav tudi bolj alpinistično greste skupaj?
Ne, gremo tudi plezati v hribe skupaj.
Tako, cela družina?
Ja, moja punca, Maja, pa pač starša, gremo skor vsako leto enkrat v Dolomite splezati kakšno smer, ki je, bom rekel tako, mogoče nekje med športno plezalno in alpinistično, tako.
Za užitek,
ja, čist izključno.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Kam bi za sklepan že Štremfelj napotil nekoga, ki ga zanima športno plezanje, pa bi rad začel s temi prvimi koraki? Bodi si, da je to otrok, pa starše zanima, ali pa morda že tudi odrasla oseba, kako storiti te prve korake?
Ja, jaz mislim, da te ponudbe je skozi več, tudi sam delam na tem, da bi v Kranju zrastel en tak primeren objekt, kjer bi se to dal početi.
Dobro kaže?
Se stvari zatikajo, ampak ja. Ustrajam, tako da.
Vse je treba čez oprimke iti, ne?
Tako je, tudi v tem smislu. Tako da takrat bo naprimer možnost. Drugače pa, mislim, teh ponudnikov je od plezalnega centra Ljubljana do Balvanije v Ljubljani, tudi posamezni klubi v Kranju, v Radovljici, tako.
Škofja Loka.
Je taka mreža Škofja Loka, ja, kjer imajo, kjer lahko se včlanijo, pozanimajo, probajo, vidijo, če jih zanima in tako. Mislim,
osebni trenerji, ti tudi treneraš nekatere, kako recimo lahko pride nekdo v stik s teboj ali...
Ja, jaz večino časa porabim za res tekmovalce, ja, ne, tako da to je čisto ena zelo oska skupina, specifična in do tja pride samo, kdo je že dolg nekaj časa v tem in kdo se odloči za to tekmovalno pot. Tako.
Ostalo pa recimo bolj na rekreativni ravni v društvih.
Tako. Ja.
Tako. Želimo, da bi uspešno opravili tole mladinsko prvenstvo, vsekakor pa tudi obilo uspehu in zadovoljstva na tvoji trenerski in selektorski poti. Najlepša hvala za obisk pri nas.
Hvala.
Doživetja narave.
Dragi ljubitelji narave, popotniki, hvala lepa za pozornost in spremstvo na današnjem popotovanju od začetka do konca oddaje. Boštjan Smole in Blaž Lesnik vam želiva lep konec tedna, veliko lepih razgledov in doživeti in seveda vabljeni v našo družbo spet čez teden dni v petek ob 17:05. Do takrat pa, če se boste potepali po naših gorah, le pošljite kakšen pozdrav z veseljem, ga bomo prebrali tudi v naši oddaji. Seveda jo lahko spremljate tudi s pomočjo podcasta Doživetja narave. Varen korak in srečno!